esi trys, pasimdėkite ir šodien šodien sėdį, būdės bus atklotas, varus aktuvus sėdį, un labdien arī, kas yra žintėsi, pasimdėl pajautojant ir pusotrais, un dar kartybą, mums ir trys jautājumi paredzēt. Ir tad ir par līdzfinansējumu, un divi ir informatīvie, viens par iedzīvotāju iesniegumu, ko esam viskār deputāti arī saņēmuši, lai noklausītos informāciju, kas mums būtu iespējams darāms šo iesniegumu tālāk, jo ir nopiecis iesniegums vairāk kā 500 parakstu, un pēc tam vēl būs trešajai būs informatīvas būs par NGSOS, smola rekonstrukciju, un tad mums varbūt to pārunāsim arī par komunālajiem jautājumiem, kas nav darba kārtībā šodien. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad es piedāvāju jums nobalsot par to, ka jūs darba kārtībā ir piekrīt. Paldies, esam visi klausvērši. Sākt pirmo, tad ir par līdzfinansējumu piešķiršanu īpašumu skolas ielā 1 skandalā, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ciņā mums.
To izvietošanas attālumu, tāpat arī vēja ģenerātoru skaits. šie minimāli attālumi no ciemiem, pilsētām, arī mazciemiem un viensētām būtu jāpalielina, un kā arī tiek norādīts, ka būtu jārīko novada iedzīvotāju deputātu kopsakultu par galantiem vēja pakiem kā tādiem tukumu novadā. Otrs iesniegums ir no Zemītes iedzīvotāju konsultīvās padomes. Šo iesniegumu ir parakstījuši kopumā 596 iedzīvotāji. Un šeit tiek lūgts ņemt vērā viņu iedzīvotāju viedokli par to, ka iebilst par šo vēja parka attīstību kā tādu. Un tiek pieprasīts tukuma novada pašvaldībai izvērtējot savus resursus veikt šo iedzīvotāju viedokli par attiecību vēja parka attīstību tukuma novadā. Tāpat arī tiek pieprasīts rīkot atklātas diskusijas par vēja parka attīstību un pieņemt pašvaldības lēmumiem. Un šis iesniegums ir arī adresēts Viedās administrācijas finanšu attīstības ministrijai, kurā tad tiek lūgts uzraudzīt tukuma novada pašvaldības tālākās rīcības, kas saistītas ar šo vēja parka attīstību. Esam saņēmuši arī Varama vēstuli, kā atbildi šo iesniegumu, kurā tad Varams norāda, ka vēja parku visā plānošana, īstenošana, attīstība ir atbildīgā ministrija klimata un enerģētikas attīstības ministrija, un kad būtu jāvēršās pie viņiem attiecīgi ar šiem jautājumiem, ka viņi neiesaistīsies principā šajā procesā. Tas tādam īsam ievadam.
Mums vada ministri raksta par to, ka viņi seko līdz vienkārši procesam, kā notiks īvērnis vietnības.
Vēl droši vien varu pateikt, jā, tad šobrīd notiek IVN process šim vēja parkam Tume. Process jau ir uzsācies, jau ir bijušas vairāk gan šī sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan arī vēl citas sabiedriskās apspriešanas. Pašvaldības iesaistes šajā mirklī ir tāda, varētu teikt, no agresīvo, no normatīvo aktu viedokļa, jā, ir tikai pašvaldības doma, tātad akceptē šo vai neakceptē IVN, nu kā tādu. Tajā mirklī, kad ir saņemts gan ziņojums no vicepārvaldības valsts biroja un arī atzinums attiecīgi par šo dokumentu.
Kad mēs akceptējam tās vērtētās darbības vai ir kaitējums šabai, ko cilvēkiem tās lietas un nevērtējiem patīk vai nepatīk, kas IVN netiek vērtēts?
Nu, varbūt, ko es varu teikt, mums nav šīs pirmais vējparks, mums īstenībā vēl šī te mūsu novada pieredzes. Domāju, ka arī vispārējie vējparka attīstītāji balstās, jo ar iepriekšējo vējparku bija 7000, man liekas, jau varbūt tādā, precīvi par 10000 šis ir paraksts. Un mēs abas divas tiesas, abās instancēs zaudējām, un tas process, tāds viņš diemžēl pašlaik valstī ir uzlīdz, ka pašvaldība ir tas, kas lem par šo te IVN, un tas ir vienīgais pašlaik dokuments, uz kuru var aiziet uz tiesu. Un tie scenāriji praktiski ir divi, vai nu tad iet uz tiesu pašvaldība, vai iet uz tiesu iedzīvotāji, vai iet uz tiesu attīstītāji, jo pašlaik citi dokumenti nav, kurš būtu iespējams apsvērtēt tiesā. Tas, ko, ja es tāstu par teritoriju plānojumu, tad mēs esam pašlaik vienīgā pašvaldība valstī, kurai no ciemā šis attālums ir 1,6 km, ko likums nosaka, ka viņš varbūt 800 metrus. Es domāju, ka pašlaik pirmajā detekcijā viņš tāds arī mums palikās, par to mums neko neizrādīja. Ja mēs uzzināsim šo jautājumu, vairāk esmu par 100% pārliecināts, ka viņi mums būs par pienākumu nolikt šos 800 metrus no cīņa, kā likums paredz.
Es varu vēl bišķi papildināt par to, ka tikko līdzīgā situācijā Salgas novada pašvaldība, kas arī jaunajā teritorijas plānojumā ir mēģinājusi ieviest papildus ierobežojumus vēja parkiem. Attiecīgi viņi bija ilguši punktus, kā šie vēja parki būtu, nebūtu liekami uz zemes zemīgā, kas ir mazākas par 5000 kvadrātmetriem. Un būtu jāievēro minimāli attālumi no masta līdz kaimiņu zemes vienībām, zemes vienības robežai, vismaz 1,5 reizes lielāks attālums nekā ir šis vēja turbīnas augstums. Uz to viņiem ministrija ir norādījusi, ka visi šie attālumi jau likumdevējs ir pateicis 2014. MK noteikumos, tad šie ir šie 800 metri, un ka pašvaldībai nav tiesības noteikt citus stingrākus atrobežojumus. arī mums pašiem bija pieredze tādā iepriekšējā Tukumā novada, bijušā Tukuma novada plānojumā, kurā arī mēs paredzējām attālumus arī šo 1,6 km attālumā, ievērot arī no lauku viensētām. Arī šo mums ministrija lika dzēst, kas viņu skatījumā bija pretiesiski un nejuridiski pamatoti.
Jā, es gribēju papildināt, tas ir tās pašvaldības, ka mums ir kā valsts pusē saka, ka pašvaldībai ir liels lemšanas tiesības, bet patiesībā no likuma iedrošinājums diezgan ierobežotas, bet pozitīvi tas, ka mēs to 1,6 esam vienīgā pašvaldība, kas ir dabūjusi un šobrīd ir apstiprināts, ka vismaz no ciema teritorija, kas ir divreiz vairāk nekā tie 800. Bet tomēr vadībai mums domājot, kā mēs varētu reaģēt un ka tomēr šobrīd mūsu prāt ir iegājusi šī atjaunojumās enerģētikas tēma mazliet pārspīlētā dūtnē, tādā ziņā, ka nu, mēs esam domājot par pienos parku vai par tumis saules parku, vienmēr domājuši par to, ka mums ir jābūt energoneatkarīgiem un atjaunojumās enerģijas sadaļa mums ir jāpalielina mūsu energo bilancē, bet ja paskatāmies, kur šobrīd ir valsts izdarījusi, ka tas ir mēs esam aizbraukuši pilnīgi otrā grāvī, šobrīd mums ir izsniegtas atļaujas 18 000 megavatiem, tikai vējiem, un Kems pats atklāti pasaka, ka izbūvēs droši nevairāk par 10%, kas ir nevairāk kā 2000 megavati, Šorīt Latvijā ir uzstādīta 130 megavati, Igaunijā ir uzstādīta 680 un Lietuvā ir uzstādīta 1600 megavati. Nē, enerģijas. Plus vēl saules enerģijas. Tas nozīmē to, ja mums ir valstī patēriņš pie mīnus 5 grādiem bišķi vairāk par 1000 megavatiem, manuprāt, 1100-1200 megavatiem, mums šobrīd ir tikai vējš atļaujās izdotas 20 reizes vairāk nekā mūsu valstī ir vidējais patēriņš, nu, tur elektrībai dienas patēriņš. Līdz ar to, es domāju, ka valsts šobrīd ir radījusi ļoti liela ažiotāža un spriedze uz sabiedrību, iedodot atļaujas tik ļoti lielā skaitā. Un pati valsts arī atklāti pasaka, ka ļoti liela daļa no šiem vējparkiem nerealizēsies. Manuprāt, mums kā pašvaldībai šobrīd būtu jāvēršās, varam, un mēs vēstu uzrakstījām, bet būtu jāvēršās tālāk šie tēma arī jautājumu, kad kādā veidā šīs atļaujas, kas ir iedotas, viņiem atklāt sakot, ka 10% tikai realizēs, ka kāpēc Tukuma novadam jābūt tam, kur jābūt otram vējparkam, jo mums jau ir 130 megavati pienavā 22 turbīnas un 170 megavati mums ir šumas stāles parkā, tas ir 300 megavati, kas mums ir atjaunojumās enerģētikas, kas ir viena trešā daļa no Latvijas vidējā patēriņa, jo Tukumā tiks uzstādīt, Tukuma novadā tiks uzstādīt. Līdz ar to, manuprāt, būtu šobrīd pareizi noformulēt jautājumu tā, kad Tukuma novads jau izpilda ar uzviju tos Latvijas energo neatkarības un energo drošības pasākums, kas ir nepieciešami, un varbūt uz to visu var skatīties tā, kad Tukuma novada, lai valsts nu, tomēr pasaka un pati noprioritizē, kurā vietā būs, šie es uzskatu, ka kāds 600, 700 vai 1000 megavati būtu saprādīgs apjoms, kas Latvijā būtu uzstādāms, bet ne 18 tūkstoši. Un tad kāpēc mums jābūt tiem, ka pie mums uzliek otru vējparku, vai tie katrā novadā pietiek pa vienam vējparkam, vai katrā trešajā novadā pa vienam vējparkam.
Tās ierosinājums būtu, ka mēs rakstām, ka pēc esmu ķemiju ministrija, tāpēc par to, ka lai savdālāt šo nepieciešamo atvienam enerģiju pār novadiem, cik kurā
ir? Nu, jā, tur es tehniski vēl var pamatot, ka cik enerģētika ir viens no maniem pamata izglītības veidiem, un es profesionālo laiku diezgan daudz pavadīju, kad vienkārši nu, nav arī 18 tūkstošiem megavatiem nav nekāda pamatojuma, ka Latvijā viņi varētu tik daudz būt. Mums arī nav, ja mēs tik daudz saražojam priekš sevim un cenšamies pārdot kaut vai, mums nav arī tik daudz pārdotas jaudas vai tik daudz kaut kur pārdotas kādreiz, ja mums arī tuvākajās 10 gadēs nebūs. Līdz ar to mums arī nav apstiprināta līdz galam jaunā enerģētikas stratēģija un arī atbildes uz šiem jautājumiem valsts līmenī nav. Līdz ar to nu, mums kā pašvaldībai īsti nav skaidrs, kāpēc mums tik daudz ģenerējošās jaudas vai valstī un tieši tukumu novada.
Tas no deviņiem ir mainījies, deviņos vēl nebija pats vienamā. Tu saki, ka ir tikai plānos pats vienamā, vēl jau nav.
Nu jā, jā, bet viņš jau viņš arī tādā stadijā, viņš arī gan nu, diezgan tālāk, viņš nebūs.
Jā, bet ko mēs brīnamies, nu šis ir mūsu nesaimnieciskās rīcības rezultāts. Mēs skaidrs zinām, ka nesaliks visus to ģenerātors, kas ir iedod un atļauti, un mēs sākām ar labākajām lauksaimniecības saimēm. Kur iespērām iekšā tukuma novads izcēlās.
Viņš nav valsts nozīmes, valsts vien zemes.
Jā, tas tika noņemts jau laikus, protams. Bet priekš tukuma novada tā ir nozīmīga lauksaimniecības zeme, un mēs ļāvām. Nu, novads, jā, bet to...
Ne jautājums, ko mēs tam ierobežot? Mums ir atļauts visu to, kas ir nav aizliegts, un mēs varam vienīt pēc ietekmes vidi. To mēs nevēsim, mēs to vērtējam, bet pēc tam mēs atzirēt, kā mums bija, mēs viņus daudiem tās tiesas. Jautājums, ko tad mēs darām, tad dodam vārdu iestīgumu rakstītājiem.
Jūs, viens jautājums. Saviet, lūdzu, tad jūs gājāt uz tiesu, cik zvērināt advokāti pārstāvēja tukumu nova doma?
Viens.
Un kas atbildētu par pārstāvēju? Jā, paldies, tā ir viena atbilde. Un nākošais man ir pie sākotnējā ietekmējuma izvērtējuma uz vidi, ka man ir jautājums, cik papildus prasības novada doma ir iesniegums? Vidas departamentā.
Tu domāji veidot?
Jā, papildus. Nu kā pienākumu. Attīstītājiem, cik papildus prasības ir iesniegums un novada doma iesniegums? Lai nu, mums iedzīvotāji interesēs. Tās ir tiesības.
Ir speciāla metodika, pēc kuras rēķina IVN.
Nē, tur ir var papildus.
Mums jau nav nekāds papildus nosacījumu, un tas varētu būt, kur ir kaut kāds vai lauksaimniecības zemja baina viskārši.
Nē, bet tieši cilvēkus, cilvēku veselību, jā, dzīves kvalitāti, uz īpašumu, vērtību, jā, uz dzīves, uz visu, cik, nu, vienkārši man jau ir kāds papildus prasības novadomu iesniegšu vai nav?
Nē, nu, IVN-am ir atsevišķa metodika, pēc kuras izstrādā, nu, viņiem ir jāstrādā, jebkuram šim, vai vienalga, vai tas ir smartie lidlauks, vai tas ir šie vēja parki, tur ir metodika, pēc kuriem viņiem ir jādara.
Nu jā, mēs sazinājāmies vienkārši ar tiem, kas strādā, viņi, mēs jau tos jautājumus neuzdodam tāpat, vienkārši IVN-am.
Jā, Aizvērts Zandars, viens no veidiem, kā konkrēti šo vēja parku pašvaldību varētu, kas mums premizēt vai ietekmēt, ir noņemt no izsoles pašvaldību premizdabalus. Jo nu, tāds, kad, piemēram, pie mums konsultē padomēmību par izsto direktoru par šo jautājumu, tad tā informācija par vēja parku bija izsot no slopa un attiecīgi tiks tā pieņemt objektīvu lēmumu vai dot viņu izsaldē vai nedot, nu, nebija informācijas. Informācija sāka izsaldēt ārā tikai tad sākās apspriedis. Tāpat tās arī no šī ideja attīstītāja un IVN veicējiem informācija projām ir tas tā skopa, jo pēdējā sanāksmē, ko tad tika jautāts par citu vēju parku ietekmi šo, pārstāvs Oskars Veikuls teica, ka ne vēl neviens IVN nav noslēdzies, lai gan vēju parks remtas gaļa pusē ir saņems IVN. Tā informācija, tik tā, mēs nemam ļoti maz šobrīd, tāpēc domāju, ka pašvaldībai vajadzētu kaut kādā veidā iepremzēt visu šo te savu, cik viņiem ir iespējas. Jo piekritīs šobrīd noteikti diezgan liels vārdāks, un mēs turpējām aizsardzības ministrijai arī par to, ka ir izplatīta karta, kurā šī teritorija ir, nu, no 28. gada ir paredzēta tā, nu, kurā nebija ko vēja parks, bet aizsardzības ministrijai nav vispār informācijas par to, ka šeit tiek plānot kaut kas.
Nē, tā vien nav. Es runāju aizsardzības ministru, ģenerēja apakaļ par to, ka ir zanta izrīmēks, viņa nemā pateikt, cik liels šim. To, ko šiem radarām varētu būt šī darbības radarājas 15, viņi pat nezinu, vai tas ir diametrs ir rādījus, ja stāsts par diviem lielumiem, vai no 8 km 15, ko viņi pašlaik nevaru pateikt.
Jā,
bet tas, ka Ignitis ir bijis pie viņiem, saskaņot, tas ir fakts.
Nu, mums ir nesvaramā pārsūtīt, tā esam ministrs atbildi.
Man bija ar ministru sarunā par šo tēmu, es tev prasītājs, vai ir bijis ministrs pie viņiem konsultēties, ir iezīmēs viens pie iecaus, viens ir zantēm vēl vairākās vietās. Un tāds, ka ministrs ir bijis un viņi ir informēti par šim te radara aizsardzībām.
Es varbūt, ja vardienā, paldies, prieks, pieizteikties. Es esmu Nevija Birkmana, Tukuma iedzīvotāja kopš dzimšanas, un pagājušu vasaru mēs ar ģimeni pārvācāmies uz dzīvi un saimniekošanu Irlovas pagastā. Janvārī mēs saņēmām ziņu, ka līdzās mūsu mājā grasās sliet 18 vēja turbīnas, vismaz 1 km attālumā, vismaz 3-2 km attālumā un vēl vismaz 7-5-10 km attālumā. Arī es lūgtu jūs veidot šo dialogu ar sabiedrību, ne tikai mums šiem te ar cilvēkiem, kas ir rakstījuši vēstuli, veidot kopsapulci, uzklausīt viedokli un domāt par mums kā Tukuma novada sabiedrības daļu, par kuru jums ir jāturūpe un par kuriem jums ir jārūpējās pirmu atklājī par viņu saimniekošanu, par viņu labūšanu šeit un vēl šeit dzīvot. Kā jau minēja teritorijas plānoja vadītāja, jā, es aicinu izskatīt šos to punktu teritorijas plānojumā, kas ir ne tikai šis te 1,6 km attālumā no pilsētās ciemiem, bet arī mazciemiem un viencētām, samērīgu attiecību izmēriem, jo mēs nerunājam šeit par 77 metru turbīnām, kāds atrodas Liepājas pusē. Mēs šeit runājam par 266,5 augstām turbīnām, kuras varēs redzēt daudzu 10 km attālumā, ēnu ziemas laikā saulēt tādu metīs 30 km. Es nezinu, vai kāds šeit ir iedzinājies ar formulām veiknājus un modelējus. Es esmu arī attīstītāju mūgusi šīs te modelācijas, kuras es šīs nedēļas laikā arī ceru saņemt. Ar viņām es tad varu padalīties. Man liekas, ka ļoti daudz vispār nesaprot to apmēru. Tāpat es esmu mūgusi izvērtēt samērīgu skaitu. Kāpēc kāda viencēta var tikt pakļauta 10 turbīnu ietekmē? Kāpēc? Nu, kāds ir pamatojums? Tāpat tās gribu vērst uzmanīt uz to, ka ministru kabineta noteikums paredz vismaz 800 metru attālumu, nevis 800 metru attālumu. Jums ir tiesības un iespējas diskutēt un runāt par to, ka arī Tukuma teritorijā var būt vietas, kurās vēja turbīnas vai saules šīs te no turbīnas nevar tikt uzstādīt. Tās ir kaut kāds aizsargājums vietas, kultūra vēsturiski svarīgas vietas. To visu var iekļaut šajās stratēģijās un nolikumos konsultējoties ar citām pārvaldēm un ministrijām. Nu, un tāda papildus informācija, kas man vēl nebija pieejama, kad es rakstīju šo te iesniegumu, ir informācija par to, ka Irlovas pagasts atrodas bijušā Kurzemes cietoši, ja Kurzemes dabu teritorijā. Es esmu uzrunājusi vairākas institūcijas, kuras man sūta atpakaļ vēstules, kurās visās ir pausas viedoklis, ka bez papildus rūpīgi izvērtēju arheoloģiskiem izrakumiem, masu kapiem un neskāpušajai munīcijai šeit vispār nedrīkstētu saukt zemes darbus. Tas ir diezgan ārprātīgi. Šīs visas vēstules es apkopošu un arī iesūtīšu gan attiecīgajā ministrijā, gan jums. Tāpat vēršu uzmanību uz to, ka ir vēsturisko zemju likums, kas attiecās arī uz Tukumu, kur ir dažādi šie te punkti par to, ka mums ir jāgodā, jāciena vietējā ainā, kultūra vēsturi un iedzīvotāji. Tāpēc es esmu izbūrusies cauri iepriekšējiem šim te strateģijas attīstības dokumentam un arī jaunajai redakcijai, kur arī visur parādās punkti, ka jums ir jāizstāv mūsu kā sabiedrība, domājot par viņu labklājību, veselību, saimniekošanu, ka tam ir punkts par to, ka laukos šī apbūve notiek laukiem paredzētajā, nu, tādā ainavā ar zemām būvēm, nebūvējot nekādas augstas lielas celtas. Mēs šeit runājam par 55 metru augstām būvēm un nevienu vien. Nu, un kā pēdējos var minēt to, ka mums ir arī pozitīvi piemēri Šobrīd, kas vismaz kaut kā, raisa uz diskusiju, Limbažu novēr pašvaldību caurus nokad deputāti, vieni ir lūkuši papildus izvērtēju veselības jomā, otri ir minējuši ļoti daudz jautājumu, ko IVN neatbilst. Šīs visas lietas jūs varat darīt, aizstāvot iedzīvotāju interesi. Iespējams, ka mēs kopā varam nonākt pie lēmumu, ka var šeit uzklādīt turbīnas, kuras ir divreiz mazākas, mazākā skaitā, varbūt citās vietās, varbūt nepakļaujot vienu viencētu, desmit turbīnu ietekmē. Es īsti nezinu, ko es varu turpmāk darīt, kā šīs te viencētas iedzīvotājas, kurā es taisījos saimniekot, kurā es taisījos vietot bioloģisko saimniecību lauku turismu, šī te ir atmesta. Vai man tiešām ir jāpārceļās uz citu novadu, lai es tur varu veidot to, ko es labprāt šeit darīt. Un noslēgumā gribu tiešām lūgt padomāt par to, ka jūs esat tie cilvēki, kuri lems mūsu likteni, mūsu bērnu un mazbērnu likteni. Mēs visi esam par samērību, par to, ka daram procesus, kuri ir izpētīti. Nevis daram procesus, kuri šobrīd ierosina, es atvienos ārvalstu investori, privātas kompānijas, nevis valsts vai paši. Paldies.
Es cenīgi gribētu piebilst, ka turbīnas pie grobiņas ir 140 metri. To jūs minētu, tas ir kāta augstums, ir centra un šīs, ko mēs, kas ir apsakināts džūkstējums, ir 260, tas ir jau viss pārni garu, tas kāta augstums ir 180 metri. Nav jau arī tā, ka šīs turbīnas ir pirmā vieta uz pasaules, kur mēs viņus liekam. Nu, ir ļoti daudzās vietās un viņas ir uzlikts bet to, ko saules kolēģi ir izdarījuši, ir es domāju, ka viņiem ministrija viņi atmetīs atpakaļ, viņi paprasīs īstenībā tās lietas, kas īmenā ir paredzētas un kas ir prasītas. Nu, viņi ir, mēs varam pieņemt īstenībā tādu pašu lēmumu, ka jūs sakat, pavilkt laiku varbūt 2 mēnešu, mēs vienalga atgriezīsimies pie tā paša, kad par to būs jālēt.
Jautājums, vai jūs esat piedalījušies šajās, nu es zinu, ka jūs esat piedalījušies šajās sanāksmēs, problēma ir tā, ka šīs sanāksmes notiek kā? Mēs uzdodam jautājumus, nākamajā sapulcē uz viņiem cenšās atbildēt, atbildes ir tāds, jā, ietekmi ir, tad Latvijas likumdošana mums neturētu to ievērt. Latvijas likumdošana paredz 800 metrus no dzīvojamās mājas, tā ir dzīvojamā mājas robeža. Ja turbīna atrodas 800 metrus no mājas, bet šie 800 metri ir manas zemes īpašums, es šajos 800 metros neko nevaru arī celt. Mums kaut kad drīzumā būs nākamā sanāksme, kurā stāstīs ietekmi uz veselību, bet jau līdz šim ir izskanējuši šie te viedokļi, ka jā, nu ietekmi ir, tur viss kaut kur pētīt, bet viņa Latvijā īsti nav tā kā, nu viņa Latvijā nav jāņem vairāk, jo Latvijā neviens normatīvais akts nebūvē, neregulē. Infraskaņas līmenis, skaņas līmenis, mirguļošanas līmeni, ēcmešanas līmeni. Problēma vienkārši ir tajā, ka šobrīd enerģētikas jomā Latvijā ir tiešām spritrīt un milzīgs bērdaks. Kāpēc mums ir jābūt pirmiem izmēģinājumu trusīšiem? Tik augstas turbīnas ir uzstādītas sauszemē eksperimentālā kārtā vai jūrā. Sauszemē tik augstu un tik lielu plašu parku ar tik augstām turbīnām nav uzstādīts. Tās valstis, kurās ir pētījumi, piemēram, par ietekmi uz veselību, tie visi pētījumi rāk, ka ietekmi uz veselību ir 10 līdz 20 km attālumā, atkarībā no turbīnas augstuma, jaudas un turbīnu skaitu un valdošiem vējiem. Bet mēs šobrīd IVN procesā neredzam, ka tas vispār tiktu ņemts vērā. Jā, mums izvērtēja putnus, bet putniem atcēla pāris turbīnas. Bet izrādās, ka pēc tam kaut kāds līdzis nav ņemts vērā.
Vai tie pētīt, ko es minētu, jums ir arī, ko es varētu mums ietropāt?
Jā, jā. Man viņi visi rakot, ko tu mēs rakot.
Jā, tur būtu jau to, kas atkopētu atsūtēt mums, mēs pavērties, ko mēs varam pajautāt, bet man priekšlikums, ka pēc tā iesnieguma, nu, protams, mēs varam ieguvot tāpat kovot laiku, un ka mēs varam šo iedzīvotāju, visu iedzīvotāju aptauju, mēs to varam labnotēt. Tā sanāšana pēc tam izrunāt, ka nezinu, ko mēs to darām, un pajautāt tā, ka uzsagatot veselu, tā, ka izpildot, ko teica, ka ministrijai par to, vai no šo skaidrojumu redzēju, kā būtu valstī, viņi tie, kas nosaka enerģetikas, šo te nepieciešamību un jaukas un vispār, jo Vai ir tāds redzējums, kā varētu būt šis izpildījums vienmēr ir pārtīgi novadījumi?
Tieši tā, loģiskus vietu sadalījumi. Ko mēs to darām Latvijas mērogā, ko mēs tam atvēlam?
Nē, arī stāvēt, ko tā vajag būt. Nē, viņš ir pārprotas, kad ir, teiksim, iezīmēt šeit austrumu robežu saucamā, kas ir Krievija, Baltkrievija, kur ir noteikti 50-55 km robežā, tur viss ir iezīmēts Balts, tur viss ir Balti, Krāslavā, daļa Daugavpils. Un ir daļa aizsardzības ir salikts iekšā šī punkta, kur ir šeit potenciālai radari, kur tiks būvēti pēc 27. gada. Pārējā teritorijā, ko es pēdējo kartas redzēsim, vismaz tieši nevarētu jāsadzīst ministrijas, tā ir mājas labi apstīties, tur iezīmē tās vietas, kur var un kur pašlaik sakā teļa aizsardzības, ko nevar.
Jā, gribētu mazliet papildināt par to fragmentāciju. Mēs jau rato runājam par vēju parku tumi, bet jāatstās to, ka agri vēl parādīsies jautājums par vēju parku vānu. Tas arī jo es, manuprāt, šobrīd pašvaldībā jādara ir kaut vai brutāli jānovāk laiks, lai, teiksim tā, gatavākie projekti, lai viņi aiziet, teiksim, kaut kādā tuvāk būvniecības stadijā, un tad attiecīgi tie, kas būs jālāk, vai tad, piemēram, šeit būs tikai pāris turbīnas iespējams, viņas vienkārši nomirst. Tie, nu, projekti vienkārši beigsies, tad es, ka būs pagājis laiks, tie, kas būs to kvot, kas ir 2000, kas ir paredzēts, un vienkārši, nu, laika gaitā vienkārši atkatīs projekti, kas ir, nu, nav dzīvot spējīgi. Jo vispār nav dzīvot spējīgi.
Mēs tas jau tā mēs uzdodam vienīgi saprotams jautājumus par papildus kaut kādām ietekmēm no detaļā. Patīk, nepatīk šeit nedarbojas. Mums ir jāsaprot, ko mēs varam jau ietekmus vidī, birojas to vērtam, mēs tikai to atzīmēm pieņemam vai nepieņemam un apstiprinam. Un sazinot, ko tad mēs varam vēl pajautāt, ja jums ir tādi materiāli savā, ko mums liekas, ka būtu jautājums, iedodiet mums ir
Es domāju, ka Veselā, man liekas, arī tam pienausis jau, viņa jau bija. Tāda paša argumenta, tīsti jau... Nē, cīņa bija ļoti, es domāju, ka daudz.
Bet vai tad nav atbildes viens advokāts pret advokātu kantoru? Jau šeit ir tiesvedība atbildes.
Šeit ir valsts ja, bet... precedents ir par šo te tiesvedību.
Nu, ja.
Mēs esam, teiksim, ar to pašu nelēmīgo tukumu līdzlāk, mēs esam izgājuši visi trīs instants.
Ja, bet atbildi jau ir advokāta kvalitātē un daudzumā.
Es
tikai kad otro jau nebija, kas piesakās, kas to lietu
gribas. Es pilnīgi tam piepīdu, bet nekur, piemēram, pašvaldībā es neredzēju publisku informāciju, ka kādam būtu jautāts, varbūt kādam ir pazīstams, varbūt kādam kāds advokāts tas ir.
Domāju, ka mēs saņēmām iepriekš prasījām, mēs apzinām, ka seši, neviens nebija gatavs.
Mēs vienkārši neredzēju tādu publisku informāciju, varbūt paliekam. Bet man ir jautājums, sakiet būtu, kā pašvaldība ir vērtējusi, jo man ir robežojās ar vienu turbīnu, kur plāno tieši īpašums, gan, kur šobrīd man šobrīd vērtīgi, viņi maksā 10 000 hektārā, ja? Kā pašvaldība ir vērtējusi to manu īpašumu, to viņam jau kritīgas vērtība, viņš maksās varbūt 1000 hektārā.
Pašvaldība vērtējuši viņam
ievērtējuši. Bet turos riskus, ko nodar to kaitēju iedzīvotājiem. Tas vērtēs kaut kā.
Pašvaldība jau nav vērtējusi, bet no cik valstu pieredzi 40%.
40%?
No cik valstu pieredzi 20%.
Nu, kaitējums saviem cilvēkiem. Un tad nākošais jautājums, man noteikti tāpēc jūtis atbildēt, es jau tā īsti nesaprotu. Sakiet lūdzu, vai ministrijas lēmums pārsūdzēt tiesā?
Nē, pašvaldības lēmums ir iespējams pārsūdzēt.
Un ministrijas lēmums nav iespējams pārsūdzēt tiesā, jā?
Es nezinu, kāds viņš, kas ir ministrijas lēmums. Nē, nu, var teritoriju plānojumu, var pārsūdzēt.
Jā, tieši tā,
iespējams būt ļauj pārsūdzēt.
Sasmēs, ja tas kā likums ir sapratums.
Es to saprotu, jā, piemēram, par tiem 800 metriem ministriem pateica, ka tas neinteresē vai pašvaldībai ir, ja kāds iespējas to pārsūdzēt tiesā.
Tie ir ministri, kad ir noteikti.
Jā, un ir civila likums tālāk, kur ir visas sabiedrības pamatas.
Kad noteikti kā likuma, es domāju, ka sapratums tiesa tikai tā.
Nu, lūk, tā tad ir iespēja pārsūdzēt, jā?
Jo šī ir tie kura pārsūdzēt?
Nu, jā. Nu, tie noteikumi, cik es skatījos, tad viņi no 2015. Gada. kādas bija jaunas, tad ir ģeneratori. Un cik viņas bija augstas, un kādas tagad solīt. Viss ir jāpareizē.
Jā, izvērts, es mēs esmu kompetences šāpildē, bet
jā,
es to nevērtēju.
Vai tu pārstrādā likumu? Jā, jo es to reāli plānojumā, pieminēt jaudu un augstu jaudu. Arī augstums. Tagad viņš to reāli plānojumā ir
vajagstumās. Es varbūt varu par domājumu attiecīt, tā kā jau likumdoktors Ivars minēja, ka izskatas viedoklis, ka pašvaldība drīz ļoti daudz un visu kaut ko ielikt arī plānojumā. Patiesībā jau tā galīgi nav, jo to, ko mums visu laiku valda līdzi, tāpat ir vairāk ministrija, kas mums uzrauga arī plānojumu jomā tieši. Mēs drīkstam tikai to, ko mums ir dots skaidrs deliģējums augstākā normatīvā aktā. Tātad arī attiecībā uz vējiem ģeneratoriem deliģējums par augstumu mums nav. Tas mums ir pateikts iepriekšējā plānojumā, ka mēs drīkstam ierobežot šo būvu augstumu, mēs varam ierobežot citu ēku. Dzīvēmās ēku augstumu vai publiskā ēku augstumu, bet ne šo vēju ģeneratoru augstumu. Attiecīgi tāpat arī par šiem attālumiem, par šīm stingrākām prasībām. Mums ir stingri norādījuši, ka pašvaldībā nav tiesība noteikt vēl stingrākas noteikumas, kādā varam viens kādās noteikumas. Ja, kad nav tā attiecīgi, ka mēs varam, ja ko, kā jūs zinājāt, ka iepriekšējos panumās tā ir bijis, jā, tajā laikā ir tādas normas un viņas stāv. Bet šobrīd tas vairs neiet cauri, ir ļoti tiešām stingri noteikumi, kā mēs izsarām šo plānojumu.
Tad, principā, sanāk, kā tiek ierobežot pašvaldības iespēja rūpēties par saviem iedzīvotājiem. Šī te joma tiek ierobežot.
Teritorijas plānojums, pieņemot šo dokumentu, mēs ierobežam, kura cilvēka un kaut kādas rīcības iespējas ir savīpašu. Tas ir tas, ko mēs tagad cīnāmies krasa kāpa aizsargos ar visiem te dabas līgumiem, biotopiem un tā tālāk. Nu, tas ir precīzi tas.
Sakiet, lūdzu, vai pašvaldībā ir tādas tiesības iesūtīt savas ieteikumus ministra kabineta grozījumiem pamatot? Cik ir par šo jautājumu iesūtīt grozījumu?
Šeit grozījumi ir bijušies spēkā.
Ne, mūsu pašvaldība cik ir iesūtīt tieši par tām jaunajām turbīnām, tur vajadzētu pagrozīt kaut ko.
Mēs varam ieteikt, ierosināt kaut kādu apmērķi tajā mirklī, tad vai šis normatīvais akts to, vai viņš tiek grozīts, tad viņš ir spēkā esošs, tad ja viņš...
Nevar, neko nevar iesūtīt, ja
tas priekšu. Tas ir tāds
traks,
kāpēc? Mēs vienkārši iesūtīt, viņa laikam, kāpēc? Nevar, jā. Priekšlikums iesūtīt.
Mums ar prasījām, lai
atspēt.
Mēs šajā vēstulē ķemēju, ko rakstīsim, mēs varam arī palūkt pavērtēt un paskaidrot, vai ir ietekme augstums attālumā, vai tas tiek vērtēts, vai es...
Simon, tas tika skaidrots, ka tā ietekme līdz ar turbīnu šo te centru novietošanu augstāk virs zemes, kad viņi ir ietekmi mazāk nekā, ja viņi ir zemāk.
Gunters piegrīt, tā varētu būt, mēs aizspēst, bet tad viņi ir atbildēs. Vai palēmot šā augstumu, vai tas kaut ietekmē vai ne? Vai būtu jāpārskat vai nav?
Salds variants, lai pagūt laiku.
Bet ir iespējams, ka jums, piemēram, es saprotu priekšādātājiem ir šīs vēstules, ka ministrija teikusi, ka tas neiet, vai kad viņas iet publiski, vai mēs redzam, ka tas tiešām ir tāds atbildes, ka jo augstāk, jo labāk un
tāds. No to jau... IVN šī izstrādātājs tās, es domāju, ka...
Ne, IVN ir pasūtīts, bet tas ir pasūtīts projekts. Bet kur pašvaldība ir pasūtījis savu, kur augstāk, kur ir speciālis darbi, kad jā, viss ir atbildi, neuztraucieties, jo augstāk un lielāk turbiņu, jo mazāk ietekmi, jo tas ir labāk.
Bet tāds ir tāds atdomu, kur es domāju, nav.
Tāds precīzes papīrums nav tāds.
Es jums varu attiecīgi iedot tās visas vēstules, kas ir saistītas ar plānojumu izstrādi.
Nē,
viņš arī tieši norāda, kur mums ir tiesības, ko ierobežot un ko nē.
Nē, turbīnām, cik daudz pašvaldība ir ar šiem vēju parkiem, viss tās, cik pašvaldība daudz ir prasījusi papildināt, uzlabot, atvērt, kā noteikums grozīt, visu to sarakst, ja var. Tas jau publiski, es domāju, ka nekas tur nav slēpjams. Mēs jums nosūtīsim visu kās savas atbildes, lai jūs redzat, un tad apmaiņosimies vieglāk kaut kur tik.
Bet es uzskatu tā, ka šo jautājumu vajadzēja paļēl arī vizīt tautsainiecības un teritorijas attīstības komiteja izskatīšanai. Jo šajā komitejā pēc tam virza šo te izvērtējumu apstiprinājumu, bet iedzīvotā vēstu novirz mums. Un tagad sanāk viena komiteja izrunā, otrs komiteja deputāti nezinās. Nē, 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 es uzskatu, tad nevajag tā, ja tomēr viena komiteja pieķērusies, tad viņi arī darbojās, vai ne? Pēc tam tur atkal pārējo kolēģi brīnīsies. Ir tā, kāpēc, piemēram, to jautājumu Lietuvā bija teritorijas un ko tagad ieliek šķijā. Tad pēc kāda principa vispār tiek šie jautājumi sadalīt komitejās, tad mani jautājums. Nevajadzēja šajā komitejās. Nu, tas ir manas pārdomas vietās. Nē, paldies. Informatīvs jā, bet es uzskatu, ka tad tomēr to vajag kaut kā netiks ap...
Nē, kurā gadījumā
tāpēc jautājums vai... Nu, tāpat jau visi deputāti kopā, bet te ir viena atbildīgā komiteja, kura tad...
Tā kā nāk, visu pēc tam ir, kurš komitejas jautājums domē.
Nu, ir, tas jā.
Komitejas lēmums
nav nāk. Komiteja tā galīgā, kas domē, tā nekad nav bijis.
Mēs varbūt vienoties par kaut kādu, par kādu nākamajiem soļiem, kad mēs rakstām.
Tas ir vēl ideja, ļoti labi.
Mēs jau arī noklāksim atkojam, tas arī sakrīt, sakrīt ar to, ko iedzīvotāji ir rakstījuši. Protams, nevajagas arī piekrīt kundaram, var, protams, nodarboties ar klaju populismu un uzdotu jau jautājumus, kad mēs zinām, ka atbildes ar likumam un tāds atbildes nevajag, bet ir skatoties uz to visu, kas valsts pusē notiek, mums ir, mēs varam sagatavot tāds jautājums, ka tomēr ir pamatojums, lai valsts savā pusē atbildi un izvērtē, tāpēc mēs ejam no viena grāva, pilnīgi pretējā grāvī, un lai mums tajā visā kā pašvaldība ir jāpiedalās, un cilvēku mēs varam aizstāt, aizsargāt jūs tiesības. Protams, tas ir jādara, pieliekam klāt apsūdiet no jūsu argumentus, un šobrīd ir skaidrs, ka visas pašvaldības tie, kas nu, es domāju, ka nav tāds pašvaldības vadītājiem nevajadzētu būt, kas nedomā par ka mums vajag savus jaudzes ģenerējošās un ka mums vajag atjaunotas resursus, bet mums vajag visvajag kaut kā saprātīgi izdarīt jaunus teritoriju pietiek, lai mēs sabalansētu. Nu, šobrīd ir tas aizies pilnīgi otrā grāvī, tā kā uzdodam jautājumus un precizējumus. Un šobrīd vīnēs viedrošiem, kas nojauks skatīt, kas nojauks laikā.
Bet mēs nevaram nolikt uz pauzi šo jautājumu, tomēr valstī nav sakārtots.
Mēs varam nolikt, mums atnāks ievēns. Mums jau nav nolikt, jo tas ievēns tiek izstrādās. Mums jau esmu ievēns, tad būs paši nostādīt. Mēs jau šobrīd pat vispār varam neko nedarīt gaidīt ievēna rezultātu.
Mums tādu izsolu varam dodāt.
Izsola, kā es arī teicu, publiski viņi ir, ja šis projekts aiziet un tur tās turbīnas ir, tad pašvaldības deputāts lēma, ka tas būtu papildus ieņēmuma avots diezgan būtisks, ja būtu vēl divas turbīnas vairāk, ja teiksim, ir 18 turbīnas un vēl divas pašvaldības turbīnas, tas droši vien kopumā neko baigi nemaina, bet ja nav neviena, tad nav neviena, jā, un tad tāda mērķa arī ir izsola organizēt, jā, mēs viņu varam arī, ja deputāti ierosina, un lēm, to arī to izsola neorganizēt.
Jā, man šobrīd, ka būtiskās ir tas, ko jūs minējāt, nu, mēs īstenībā par šo te Vānas projektu, mums pusē nav nekāda informācija. Mēs zinām, ka tur ir Latvijas valsts mežas masīvs, un tur ir valsts meža var iesākt projektu, kurā laikā.
Jo runāt par izsolēm, tā liks, kas ir atvārta, un dekāt ir parādāts IVNs, attiecībā uz tādus rekumām. Tad krau, tur, nu, pēc tā provizoriska krauču virkšumā viņais nevar būvēt, tad paliek tikai virša mežā viena.
89 turpiņas, ja tā ir līdzis priekstā, ko nevarētu būvēt.
Tas ir tagad vēl papildus informācija.
Jā, tāpēc ir apstāvēt.
Tas mazliet ir, ja mēs... Tagad tā pēdējā, ka mēs bijām runājām, tur bija 9 nostupi jautātams.
Tad arī iesniegt.
Jā, bet tad runāja, ka tad būtu papildi informācija. Tad mans redzējums ir tāds, ka ja viņa atnāca ar šo informāciju publiski te datumā un tagad ir papildus informācija, tad mēs varam vienīgi apelēt pie tā, ka ir nekvalitīvi strādāt. Tas ir arguments, jo mēs iepriekšējām par pienām, mēs nevarējām atrast nekādus arguments, kāpēc apstrīdēt IVN. Jo šis varētu būt precedents, jo bija šī, lai viņi nav publiski atriši, un viņi bija informatīvā sapulce, bet no šī sapulce, ja ir papildus informācija, ko viņi publiski stāsti, un tagad ir Papildus informācija, tad mēs varam apelēt pie tā, ka šis dokuments ir nekvalitīvi izstrādāts. Tas ir arguments.
Viņiem jau ir likts, kad pārstrādāt, redzēsim, kas tajā būs mājā, būs, ko viņi
Tad vajag to informāciju, tas, ko Ivars teica, tad varam rakstīt, un tad pašam kemām mums ir tad konkrēts arguments. Tad lai izvērtē visu ekspertu atbilstību saviem certifikātiem vispārējo, jo zin priekšējiem mums nebija nekāda argumenta, kur aizķerti. Jo šis ir arguments.
Vai tomēr, kā arī minēja, ka mājas lapā var izveidot kaut kādu sagredumu, kur tiešām bija pašvaldība ielikt informāciju par tām vēstulēm, ko no ministrijām vai no citām institūcijām saņems, lai nav tā, ka ir tikai daži cilvēki internēt, bet tad ir kurš, kuram tas ir seistoši, kur ir un apskatīties.
Jā,
tā ir saita no tā ir nekvis, ko viņi prezentēja, piemēram, LVM pieejamās putnlīdzes un tās, kas viss ir pētīts, ir tur jau arī.
Ir ļoti labi LVM zinām, mēs nesaprotam, kāpēc.
Jā, un mēs...
Jo tāds ļoti daudz līdzu nav neņemtas vērā, tas ir tāds ļoti pamatots aizdoms, jā, šobrīd. Bet mēs esam kļuši par tādiem ekspertiem, nu tādā, es saprotu, ka pašvaldības rokas arī ir sasiedz, bet mēs kā vietēji iedzīvot, esam kļuši par tādiem ekspertiem, kuriem vērti jābūt gan ornitologiem, gan enerģētikas ekspertiem, gan ainavu kaut kādiem tur izvērtētājiem. Man liekas, ka te būtu jānāk uz kaut kādu dialogu, jāpiesaist speciālisti, nevis tie, ko Lietuvas uzņēmums ir augojis, bet mums pašiem jāprot, vai tiešām viņi vispār ir ņēmuši vērā visu, kas ir jāņem vērā. Jo šobrīd tādas sajūta nevajag.
Jo mums ir arī no IVM citas kompānijas, kur saka, ka lai pašvaldība tiešām ir pajautājusi papildus izvērtēt ietekmu sabiedrības novērtējumu, un tur ir gan viss precīzi, kas ir jāvērtē, kas ir pa punktiem, tur ir
metodika
precīzi, un viņi to nav paņēmuši vērā to metodiju. Mēs skaidri zinām, ka šajā IVM-nā viņi nav. Un pašvaldība to varēja paprastīt papildus, detalizēt, izvērtēt.
Ja likums paredz to, tad viņiem jāizrāda atbilstoši normatīviem aktiem. Aizejot uz tiesu, tad tie visi ir argumenti, ja tas tā nav darīts.
Likums paredz minimumu, bet pašvaldība var paprastīt papildus.
Ne, Gunda, ja ir iespējas
likums neaizmirst, pašvaldība ir paprasīt.
Vides pārraudzības birojas sniedz atzīmi par šo dokumentu. Mēs neesam nevienu pie galda.
Nē, nu labi, Gunda, viņi sniedz, bet mēs jau varam
papildus prasīt.
Jā. Bet par tām
neko, pilnīgi neko. Viņi vērtēs vērtēs un nekas, un to pašvaldību arī varētu prasīt. Tātad papildus vērtēt, un pašvaldība ir likums prasa minimumu, bet pašvaldībā ir tiesības prasīt papildus, ko pašvaldība nav šobrīd izmantojuši. Piemēram, ietekmes cilvēku un vīdu novērtēšanas ieskaita, nu, viss tas, kas ir tieši uz tiem, kas dzīves tādu, kā viņiem būs tā dzīves kvalitāte un kas viss būs. Tu jau tas nebūs.
Nē, tās ir vērts attiekšu. Ir jābūt.
Tagad ir
virspusē. Tieši tā mēs esam lasījuši IVN, otrām kārtām jums ir 500 iedzīvotāju iesniegums šobrīd, vai tas atspoguļosies, mēs uzdevām pagājušajā jautājumu, bet nē, ja 500 iesniegumu tur neatspoguļosies, tie ir tikai šobrīd 500, ja? Un ja, piemēram, tas ir tas jautājums, ja pašvaldībai ir labs, zemīts, grenču iedzīvotāji, ja, pasaka 90% nē, tad paskiet man lūdzu, kā pašvaldība? Vai pilnīgi mierīgi pateikt, jā. 90% cilvēki, ja pasaka, nē.
No, piemēram, tad jau nav vairāk, 90%. 10 000 bija, jā, un mēs zaudējam tiesā.
Es jums vēl tiesā zaudēju nevar salīdzināt advokātu, vienmēr advokātu biroju ar vienu advokātu.
Es nevaru, ka vienu advokātu, 10%.
Jā, tieši tā.
Un to darbu uzdevumu jau dod birojas un mums, pie, viņš, pie mums viņš nonāk, mēs varam papildus prasīt, tā kā mums nonāca viņš atzinu sniegšanā. Tad mēs varam pateikt, ka mums ir...
Viņš jau redz, ka viņu publicē, viņu informē, to jau var papildus. Viņam bija jau
nokam. Mums jau iesniegs jau nekas nav.
Tas nekas, bet kapitālās tapšanas jau mēs redzam. Un arī iepriekšējā reizā pašvaldības nolēģi bija tā, ka pie IVM jau netik nekas papildus prasīt. Tā jau bija tā, ka viņš tika apstiprināts, nu tā, nosacīt apstiprināts, bez nekādā papildu, bez detalizēta izvērtēja. Tāpēc arī pašvaldībā ir...
Es nebija papildus eksperti, kaut man putniem, ka viņam kad bija papildus eksperti?
Divi ir atziņumi klāt, vēl bez IVN bija, varbūt Ines var...
Bet IVN tā sādājas apstiprināts, viņš tika ekspertēts.
Es vismaz divi neizrakstījām.
Tieši tā.
Jā, es vienkārši izlasīju visu tos priekus, visu tos pilkums, ja viņas izlasīju.
Tas bija nepareiz, ka mēs neko nedarījām, mēs vismaz divreiz vēstāmies visu birojā, lai viņu pārakstu savu idēju.
Jā, bet tur varēja vēl visādas papildus prasības prasības.
Cits kartālis, to ir šeit.
Tātad samīs attiecību nodaļa veiks aptāju pāriem iedzīvotāju viedokli, kāds ir par veiparkam. Tu mēs saprot, tā bija jūs lūgums vēstulējumā prasība. Sagatavosim ķemiju vēstuli. Mēs vēl solējam izdarīt. Mājaslapā, jā.
Nu, kopēlis argumentus kopā ar jums, ar ko vēl ir
vēstulē. Kur mums šūtīt,
tad
ir kāds konkrēts vēstulē? Domāju. Nē, ja jums ir precīzi par šim te visiem arī tad, tas arguments bija, ka tās deviņas noņēma bija ja tur ir vēl kaut kad nākas papildu informācija, tad pašāk manā skatījumā vienīgais arguments, kur tur var
tas ir skatība, atrādīja par to, kam sūk
bet kam tā informācija ir ja vienkārši pašlaik tur ar kaut kādas ir sarunas, tur jau nav precīzi dokumentu par to, kas tas tā ir.
Es sūtīju, vai es
Bet tad varbūt publiski, vai arī tad ir lūgums, ja pašvaldība publiski, tad paziņo, ka pašvaldība iznomā zemi, lai uzliktu papildu divas durvības.
Ne, pašvaldība nav iznomājis zemi, pašvaldība iznomājis
IPT
tikai,
mēs uzlikšanai. Jā, bet tas mērķis.
Vai tur varētu būt, vai nevarētu būt turbīnas, jā.
Bet es dzirdēju, ka divas teica, ka tā būtu papildus ieņēmumi, jo tur uzliks divas turbīnas.
Ja viņš uzliks, tad tā arī būs.
Nu, lūk, un tad to vajadzētu
uzlikt. Ja tu vispār var uzlikt divas vai trīs vai
vienu vai nevienu, jā. Ka pašvaldība iznomā savu, ne, gribētu iznomāt, jo tā būtu papildus peļņas plus divas turbīnas ar trīs vai cik par vienu, jā. To arī vajadzētu, nu, tajā pašā sadaļā publis
Nu, vēl viens tas lūgums bija gan manā vēstulē, gan kopējā vēstulē par šo te kopsapulstu, jo šobrīd nu, nav iespēja apzināt visus iedzīvotājus, varbūt kādam vēl ir ļoti vērtīga informācija vai papildus viedoklis, kur nu, mēs šeit nevaram pārstāt.
Tātad veiksim aptāju iedzīvotāju un posim no ķemijas veņiemšu atbildes, bet domās par kopsapulstu.
Es man atliek atlūtījumā pašvaldības ceļstāvotē. Šobrīd tas viņu prezentētais materiāls, es gribētu teikt, zemīgi pusē balstās uz pašvaldības tiem diviem zemes gabaliem, kas bija prezentēts ja viņiem patrūt, un viņi ir tā, ko es tā varu jautājumu, tad kā viņi var prezentēt to savu ieceļu uz zemes gabaliem, kas viņiem šobrīd nav nekādas tiesības, tur, nu, būtībā nav, tas ir svešu zemes. Bet viņi šobrīd uz tieši diviem zemes gabaliem, es gribētu teikt, zemīgi pusē balsta visu savu prezentāciju. Ja pasūta, man kaut 8 turbīnas, tad tā viena turbīna, kas ir atsevišķi, nu viņi nebūvēs. Tas ir, domāju, tur nekāds matemātiski neiet kopā.
Mēs tam esmu visi kārtas, tad matemātiski neiet kopā. Kiev arī jautāja par to atbildu uz vēstuli, kurā tepiņāja saņēmēs. Jā, mēs 3. martā iesūtījām vēstuli ar 10 jautājumiem, un šobrīd jau ir 10. datums, un mēs vēl neesam saņēmuši atbildu.
Tas ir domīgi.
Jā.
Tā ir tā vēstula tiem daudziem parastiem, vai tā
viena
birbrums vēstuli?
3. martā iesūtījām, un
saņēmēs atbildējām.
Nē. Tur bija 10 jautājumi, tur jau bija atbildi. Bija vēl viena pilpirkstā, mums to ir atbildi, jā.
Tad jāapstāst, vai pie mums visi šīs vēstules?
3. marts?
Jā. Tur arī bija, nu...
Tur mums bija... Tur mums ir jautājumi, ko mēs pat nevaram atbildēt daži, bet ok, labi, to sagatavos un atbildēs, tur vēl izdarīts. Jā, nu mums ir tas jaunais rīks, ko mēs sagatavos, kas ir, nu, tā kā pirkš projektiem. Mēs vienkārši vēl mēģinām noskaidrot, kā viņi var palaist un iedarbināt, bet tur var viens cilvēks ar tikai... teiksim, parakstīties. Mēs to pašlaik tā kā nevaram izšķirties, kā viņu palaist.
Varbūt vienkārši ir tāda elementāra lieta, pakaļ pārvaldēs publiski ielikt, ka visiem cilvēkiem nav pieeja, piemēram, laukos un nostāros, un viņi ieiet un parakstās pārlaik, right?
Nē, nu tā droši vien ir jādara, redz, ka visiem droši vien nav elektroniskie paraksti, ne arī...
Gundzītes laukos ir ļoti kolosālas. Ja viņas grib izdarīt, viņas aiziet pie bibliotekā, kā notika Degolai par ģērbonu balsošanu. Visas ēpastā internetā nobalsoja uz pirmo. Tā kā visu var izdarīt, ir pagastos ir mieri viņas izdomās labāk nekā mēs varam izdomāt.
Mēs tad saskārāmies ar to, ka īstumā vietēja iedzīvotā ļoti liela daļa, ka mēs nedrišos ir faktu, jo nekas mēs tikai vietas bija izpērījot. Man kā Eņiņš, kas ir tur pat labs pāris metrus, es viņam stāstu, šo, ko tu runā? Nākamā kaimiņa stāstu, ko tu runā? Līdz ar to ilaus pusē es gribētu teikt, ka nu, mēs tiešām tur pāris cilvēki šo faktu zinājām. Un ar visu to ilaus pusē 200 cilvēki parakstījās pret. Līdz ar to, nu...
Mums pavestāja tā māja bumbija, kurē rīķī sanāk vispār. Tu mēs svīgi vispār neko nezināju, kāds veju par...
Tā viņš uzdāvās, ka tad tu ieraucies?
Jā, nu jā, jā, viņš tā lecijā dzīvo mēģu vidū, tur, lai viņam nevis necaucēt, bet viņam klaps uzcels, viņš tad nav dzirdējis par to. Tas ir, nav šai komitēja, bet tas ir skumi, ka 24. Gadā ir izdots jau vēstumu, ko attīstītājs ir iesniegts valsts vidas dienestā, lai dabūtu pašvaldības. Pašvaldības iedzīvotāji. Pirmā informācija atnāca janvārī, kad Vitenbergs ielaida, īstenībā viņš ielaida Facebookā, jo viņa ministrijā izlēdz, ka viņa grib. Un tas ir ārkārts. Vai tiešām mums nav tiesības zināt par kaut kādiem plāniem, kas tieši mūsu ikdienu, mūsu sadzīvi, jo mēs jau maksājam par to dzīvošanas laukos, mēs maksājam uzdokli. Un nemaz. Vai tiešām tas pašvaldībā nebija pienākums šādu informāciju jau laicīgi, kad bija tikai mazākā iecerta padot iedzīvotājiem?
Redz, kā tev cerāk, iedzīvotājiem padot informāciju pa vārnu, ko mēs nezinām. Paldies iedzīvotājiem.
Un arī šobrīd, nu tā, nezinu, bumbieru saimnieks, savukārt saimnieks, savukārt. Normāli būtu jābūt, piemēram, Ilovā visos veikalos, zemītē visur, pie visiem atlišu tāpiem, te plānos, tas, piedalieties, izsakat savus viedokļus, tā būtu normāla rīcība, cieņpilna rīcība pret iedzīvotājiem, kas maksā nodokļus un uztur novad domu.
Iestītājiem ir deputātie, to es arī teicu, tātad Nikas bija atnācis, ka ir jāsāk ar sarunām ar iedzīvotājiem, nevis ar pašvaldību.
Es biju jaunotiņās uz apspiedī, nu, interesu pēc, kur runā citur. Tur arī bija tieši pats jautājums, ka apkārtējie cilvēki nezin. Un Ignītis atbildi bija, ka viņiem tas nav jādara.
Nav jāsina.
Kutībā, ja jūs varat informēt, viņš teiks tā, brīvkārtībā kārtā, bet viņiem tas nav jādara, viņi jāku nezinu.
Nē, es jūs, ka daudz kur par informācijas nodošanu līdz iedzīvotājiem arī pagas pārvaldnieki ir atbildīgi, tāpēc viņi ir. Un piemēram, slampēs nesībā šiem karjeru rakšanām visam īvēnu pagas pārvaldnieki pat apzvanīja personīgi, kas ir tuvākās mājas. Tā kā viss ir atkarīgs arī no pagas pārvaldēm.
Jā, tas pārvaldnieks un mēs paši.
Nu, bet mēs deliģējam vēl tuvāk, vai ne, nu, kur tad viņi nav aizsūdzi, nu?
Ja pieņemam kritiku, kad tas vēl jautājumi, ja netavēl dīnes šo zināšanu nobalsojot jautājumus. Yes. Gunda, šeit pats?
Paldies. Mēs pat atbildēt.